Pēc ilgāka pārtraukuma, jo pasauli bija apstādinājis pandēmijas laiks, Suitu kultūra telpā notiks starptautiskais Burdona festivāls. Festivāls parasti notiek ik pēc 3 gadiem, stāsta biedrības etniskās kultūras centra Suiti vadītāja Dace Martinova. Festivāla laikā tiek apceļota visa Suitu kultūra telpa.
Ar koncertu Basos, Jūrkalnē un Alsungā, tā kā visa kultūra telpa ir apdzīvota ar pasākumiem. Viesi ir daudz, šoreiz īpaši daudz ir ārvalstu viesu kolektīvi. No Maķedonijas, no Itālijas, no Sardīnijas, no Gruzijas, no Igaunijas, no Lietuvas, tā kā būs koši pārstāvēti starptautiskie viesi.
Plaši lauki, zaļi meži, zilis jūras ūdentiņi.
Katru reizi festivālam ir kāds īpašs vadmotīvs. Šoreiz nosargāt gadsimtus, atklāja Dace Martinova, kas vienlaikus akcentēs arī vides jautājumus un pievērsīs uzmanību vējģeneratoru būvniecības iecerēm. Esam nobežījušies par savu kultūru telpu, uzsver biedrības vadītāja, taču pāri visam Burdona dziedājumi un dažādas kultūras norises. Par savu piederību Suitu kultūru telpai stāsta etnogrāfiskā ansambļa Suitu sievas vadītāja Ilga Pavāre.
Tas jau mums ir no dzimšanas, vismaz man jau ir asinīs, un es ar to esmu izaugusi, un tas ir manas dzimtas sakņu tāds mantojums, un tas ir neatraujams. Un tāpēc es to gribu nest arī tālāk, nākamām paudzē, man mamma dziedāja Suitu sievās, man meita dzied tagad, man patīk arī tas, kad Suitu novads ir lielāks, ne tikai Alsunga. Līdz ar to arī ir Burdona daudzveidība. Un tad mums ir, kur izpausties. Mēs gribam viņus visus apgūt, visus noteikti mēs neapgūsim, tas ir 100 dažādi veidi, bet 11 veidus mēs jau dziedam, un tas šķiet ļoti interesanti, tā Burdona daudzbalsība un dažādība.
Ko mēs tagad tur dzirdam?
Tā ir ziņa. Tas nav Burdons, tas ir vienbalsīgs dziedājums.
Suitu sievas pušķos līgavu kāzām, tāpēc arī festivāla laikā kāda ziņa iederēsies, saka Ilga Pavāre. Spitējot laika ritējumam un vecāko dalībnieču aiziešanai mūžībā, atstātais mantojums tiek turēts godā.
Diemžēl arī Ruči pagājušā gadā mūs pamet un nu jau no mākoņa maliņas skatās uz mums un... Bet nāk arī jaunas dziedātājas klāt, tā kā nekas nepazūd. Mēs tāpat esam joprojām 14 dziedātājas, tādas stabilas un aktīvas, kas darbojās. Nu, Ilga lēma man arī mūs apciemo.
Hei, opi, drādās, uz visiem ir celiņiem.
Ilgadējā Suitu sievu vadītāja Ilga Leimana turpina darboties arī ar Suitu vīriem un ir klātesoša mēģinājumā pirms lielā festivāla notikuma.
Sievas dzied folkloru, dzied Burdonu, vīri praktiski Burdonu nedzied, praktiski ne. Bet tā mēs gluži arī negribam, tā stāvēt malā pie visa kā, un mēs jau tomēr visu laiku esam tajā procesā iekšā, un jā, nu, mums būs arī drusītīm Burdoniņš. Mēs atkal, tajās reizēs atkal, kad dzied visi, tad arī vīriem ir ļoti svarīgi apakšu Burdonā, apakšu turēt, jā. Nu, tā kā tas viss iet ļoti caistoši tā kopā, un neviens nesāv maliņā.
Ar pieaugušo rindām redzam arī mazos suitus, kuri braši mācās dziedāt, dzirdam kā dzied ansambļa suitiņa dalībnieki Magdalēna un Kristians.
Maza ābelīte, tā ir, ko mēs tagad dziedājam.
Tad festivāls pirmo reizi, tad īpaši notikums tev?
Laikam.
Mamma vai vecmāmiņa arī kāda dzied vai spēlē kaut ko?
Mamma iedējās.
Tu tāds īsts suits tagad esi,
jā? Jā. Nu, es biju 2 gadus un dēdus... Nu, negribēju vairāk, un es atpakaļ piedalījos.
Pats arī dejo?
Jā.
Gan dejo, gan dzied?
Jā.
Burdona festivāls Suitu kultūra telpā norisināsies 3 dienas. Par dažiem gaidāmajiem notikumiem stāsta Ilga Pavāre.
5. jūlijā Pils pagalmā, tad jau pēc tam būs Jūrkalnē, diškoncerts 6. jūlijā, un noslēguma koncerts būs 7. jūlijā, arī baznīcā. Dievkalpojums
un pēc tam noslēguma koncerts.
Dievīš mums tā vēlējas šai saulē dzīvājotī. Dievīš mums tā vēlējas šai saulē.
Burdona festivālā ikvienam būs iespēja meistarklasē apgūt tik labi zināmo suitu, sievu, dziedāšanu un burdona skanējumu pamatus. Pirmo dienu jau šovakar Alsungas pils pagalmā ar bungu un dūru skaņām noslēgs grupas Auļa koncerts. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.